إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وذا قضبة ورك أروريات كم غلي دانتان وحكم ذا إذا ماذا دولة فدرال كايا هويلي تضبات نجر أهيد كدلي مقالة مقدشو قيس كون الدقمة كاران إيه مقالة مقدشو أيا تضبات قديه سوى يلا لبرق أهو لقدلي حين لدون يئن بعلو قيستو كل نبحي مسؤولين توايد هيران يجوف كترسن بيش حواد لأيا كدعي deegan hoostaga degmada Mataban ee gobolkaas wargeyska soo baxay dalka Hindiya ayaa warbixin ka qoray dhibaato dadka Soomaalida ah ku haysta wadanka Turkiga in ka badan 100 ruux oo Tigray ah ayaa horantii sanadkan lagu dilay duqeymo ka dhacday gobolka Tigray ee dhaca uqayga dalka Ethiopia
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
إذا ماذا دولة فدرالك أيها هويني تضبات تنجر أهيد كدي لي مغالة مقدشو وحامال ميهل صودا في مغالة مقدشو سي حريره كغدع يديرالك أي جيسان أيها نسكرت دولة فدرالك
هويني نقدي لن مانت أودد مناسو شرق إسلام كواقوين نامر سيسو هويني معنا دوك لايلا وكجعلن بوريك نور كيسنا ناقاتن
dilka looga istay haweeneyda 70 jirka ah ayaa waxa uu mid ka gadaal markii uu askariga isku dayay inuu dhac u geysto gabar ay dhashay haweeneyda waayilka ah ka gadaal markii uu dhac u geystay rasaas ayuu si bareer u furay waxaana ay haleeshay haweeneyda oo lagu magacaabo sareedo tahliil qaar ka mid ah heelada dadka la dhibaateeyay ayaa warbaahinta uga waramay
maalkeedana horteen uu ku qaatay hooyadeena xaq darro ku dilay wuxuu ku dilana waxay tahay xaniin ima dheer maantay ee wuxuu ku dilay shaati dowladnimeed xaniyaha uu leeyahay waa leeyahay qoray dowladnimeed uu ku dilay
askar baan inta timaaday mar alla markii la dhacay inta la yimaado meesha la fiirfiiriyaa la iska taga shalay xataa waa yimaadeen baabuur cabdibilaah ayay annagoo meesha iska barooranayno markaas meedkeedii la qaaday biigeed meesha daadsay
inay shacabka Soomaaliyeed laayaan miya loo aas aasay masa inay mooyinka dilaan oo dhalinyarada jabcalaysa dilaysa dilaan waa nasiib darro
shan saacley amal masiiban uu soo waabariisay in tuuga shaati dawladeed wata ilaahay amarkiis gabadheedo meesha ku shaqaysanaysay maamadu la soo istaagtay shaatki markuu dhacay lama tagin baas u furay baaska walaashay ku dhacay ilaa saacadan cadaalad ma haysto salaweena loo yimid waana la qanciyay waxa lay walidi maana maanta waxa lay waxba idin maayn
inkastoo magaalada Muqdisho aysan marnaba ka joogsan dilalka bareerka ah oo iskarta dawladda federaalka u geysanayaan dadka raidka ah ayaa haddana bilihii u dambeeyay waxay noqdeen kuwo xiriir oo joogto ah qoys ku nool degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho ayaa todobaad gudihiisa waayay laba rag ah oo laga dilay xilli la doonayay in dhac loo geysto Zakariya Umar ayaa ka waramaya
magaalada Muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday dilalka dadka rayidka ah ay fulinayaan askarta dawladda federaalka iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa laga soo diiwaangelinayo dilal bareer ah oo ay geysteen ciidamada dawladda federaalka degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu aasay Axmed Cabdow oo u geeriyooday dhaawac ay dhawaan u geysteen ciidamada dawladda federaalka xilli ay doonayeen in ay ka dhacaan agab u sitay waxa xusid mudan in Axmed laba maalin ka hor walaalkii isaga la dhashay sidaan oo kale ay u dileen askar ka tirsan dawladda federaalka maantana isaga uu ku baxay gacanta ciidamada dawladda federaalka ehelada labadan wiil ay dileen askarta dawladda federaalka oo la hadlayay saxaafadda ayaa waxa ay ka waramayaan dhibaatada ay la nool yihiin iyo cadaalad darrada ay ka tabanayaan dawladda federaalka hooyada dhashay labadan wiil ee lagu aasay magaalada Muqdisho isla markaana ay dileen askarta dawladda federaalka oo wajigeeda laga dheehanayay tiirayada iyo murugta saaran ayaa iyadoo saxaafadda la hadlaysay waxa ay tiri waxaan Allaah ka rajaynaynaa in uu nasiyo dawlad caadil ah oo ummadda ka qabata dhibaatada ay ku hayaan kuwan
nin walba horta maalintiisa u dhimaha laakiin xaq daro jirta xaq daro dawlad caadil ah oo ummaddan dadka ka qabata Allaah noo keeno wax kaloon sheegayno male آمين مدنا ستح عنو كتاق كان وين كان يرنا لب عنو كتاق الحمد لله
أصدو كلا إهلا دالها اللي صحافة دوحا كمدها آبها دالي لبدان ويل إلا دلي وحا أدريسيي دادك مغالا دا مقدشو إن دباطة دا إساق هايساتو أي إيغان سو مري دونتو حدي أي سيداني وحكو سي سعودان
مركا وحان ليا شعبك سوماليات عدنا إذي ممغنا عيلنا إذي مقودنا مانتا ديب كان أنيقو إيقاري arurteedii allaayay bari bari waxay ku socotaa ninka igu xiga bari dambu waxay ku sii socotaa kan igu ku sii xiga waxay naqdeen wax silsila ah marka ummada waxaan leeyahay ilaahay ka baqa rabbiga idin abuurta subhana wa taala tala saarta
sidoo kale mid ka mid ah eheladii ka soo qayb galay aaska axmed abdow oo isna la hadlay saxaafada isla markaana tabanayo cadaalad darab baahsan ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa
maalinta dhigeli ay adalaha lahay maxaa lahay bay ka imid adalaha lahay raisul wasaaraha waxay u maalay xaafadeed in xabiina way tacsiil lahayn laakiin aniga dhigeli ma qabi bay ka abna ma qabi cideedina kama dhalan cid oo macnaa oo gagaal maahan laa hadda idiga gaayl ahlaayn guriyeelo u imaalahay cadaalad darada ee wadanka jirta kamid tahay marka maamul gobolka banaadir waa la socoyaa og yahay waa ka warhayaan wareysiga kan koori waa og yihiin degmada kaara wax ka socdo waxa ina lagu daboolnaa kulayn waa fahmi kartiin inta i fiirsanaysna ogtahay aniga waa ogahay ilaahayna waa og yahay ilaahay cadaalad asa ku sugaa aniga dowladda cadaalad ku sugmay maamul gobolka banaadir cadaalad ku sugmay maamulka degmada karana cadaalad musu ilaahay cadaalad ka sugaa
dilalka iyo dhaca lagu hayo shacabka magaalada Muqdisho ayaa marba marka ka dambeeyo si badanaya iyadoona maalmihii ugu dambeeyay ay aad u soo badanayeen dilalka bareerka ay geysanayaan askarta dawladda federaalka halka madaxda dawladda federaalka ay ku mashquulsan yihiin khilaafka dhaxdooda ka taagan culumada iyo dadka aqoonyahannada ah ayaa arintani waxa ay ku tilmaamayaan mid si laba jibaareeyso dhibaatooyinka haysto shacab ka magaalada Muqdisho halkana uu yahay oo kaliya in shacabka magaalada Muqdisho ay fadhiga ka kacaan isla markaana ay ka dhidhiyaan dhibaatooyinkan sida maalinlaha ah loogu geysanayo
kulan u dhaxay masuuliyiinta walaalada Hiiraan iyo Jufa ka tirsan beesha Xawaadle ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya
kulankan oo ahaa mid ballaaran isla markaana u dhaxay jufada Cali madaxweyne oo ka tirsan beesha Xawaadle ayaa waxa isku arkay mas'uuliyiinta ugu sarreysa walaalada Islaamiga ah ee Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka jufada waxaa looga hadlay sidii loo xalin lahaa khilaaf soo kala dhexgalay beesha Habar Iji iyo jufada Cali madaxweyne kaas oo sababay gacan ka hadal dhibaato reebay qodobada laga saxiixay odayaasha jufada Cali madaxweyne waxaa ka mid ah xabad joojin degdeg ah wayna qaateen sida ay warbaahinta uga warameen
aniga magacayga abuu kar abdullahi siyaad ahna nabadoon ka tirsan beelaha cali madaxweyne nabadoonka ah waxaan halkan ku kala saxiixanay magaalada hees aan heshiis ku gaarnay walaaladu noogu timiday xabad joojin anaga iyo nimanka walaalahayna ahaa habriji dhibaato baryahan dhexdayna tiilay walaaladu waxay soo jeedeen arrintaas ay qadiyadaas ayadu ila wareegayso labada dhinacba anagana ay nagu soo dhaweeyeen xabadda joojinno xabad joojinta waa qaadanay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa siday nagu soo jeedsheen oo nagu aqbalnay ilaahay nagu hirgeliyo
intaas kadib waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan Sheekh Guuleed Abu Nafaan ayaa ku adkeeyay odayaasha in ay dhaqan geliyaan amaradii la siiyay
waxaan rabnaa in nabad la helo dadka deriska oo inay walaalo noqdaan inay nabad helaan in la wada noolaado in la wada daaqo in la wada cabbo in la wada tashto xumaanta dhexdeena inaan ka bixinaa rabna waqtiga gogoshan oo ku balanno waxay la jirtaa walaalidiina la jirtaa soo sheegi doonta waxaan rabnaa nabadii aan gaarnay inay soo xaqso noqoto cali madaxweyne nabad ahaan rabnaa habar iji nabad ahaan rabnaa wada nool agoon nabad ahaan rabnaa dad muslimiin oo wada nool baan anaga rabnaa ballanka ku balanay fuliyo
kulankan waxa uu daba socdaa kulamadii mas'uuliyiinta walaalada Hiiraan dhawaan la qaateen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jufooyinka agoon cabdalla iyo habar iji ee beelaha habar gidir iyo Xawaadle kuwaasi oo ka kala dhacay deegaanada Ilguule iyo Oomaad oo wada hoostaga degmada Mataban kulankan iyo labadii ka horeysay waxay hordhac u yihiin xalinta colaad beeleed ka taagnayd deegaanada hoostaga degmooyinka Mataban iyo Maxaas waxayna wilaayada saddexdan jifo ku amartay xabad joojin
wargeyska soo baxa dalka Hindiya ayaa warbixin ka qoray dhibaato dadka Soomaalida ah ku haysata wadanka Turkiga Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya
wargeys ka soo baxay wadanka Hindiya isla markaana lagu magacaabo ani ayaa warbixin dheer ka qoray dhibaatada dadka Soomaalida ku haysta wadanka Turkiga kuwaas oo dalkaas u tagay ganacsi iyo inay helaan shaqooyin kale wargeyska ayaa warbixintiisa ku bilaabay Soomaalida waxay muddo sanado ah wax badan ku kordhiyeen dhaqaalaha Turkiga hase ahaatee barwaaqadii ay halkaas geeyeen ayaa bartilmaameed u noqotay in iyagii lagu xadgudbo xilli gudaha wadankaas ay ku soo badanayaan naceebka dadka aan u dhalan dalka ee ku nool gudaha Turkiga iyadoo la soo xiganayo hay'ad caalami ah oo fadhigeedu yahay dalka Canada ayuu wargeysku tilmaamay in Turkidu ay yihiin dad danaystayaal ah oo diirada saara dhaqaalahooda iyo siyaasadooda waxaana halkii uu Soomaalida u tixgelin lahaa horumarkooda uu adeegsaday shirkado ay maalgeliso xukuumadda Ankara si ay u dhacaan hantida Soomaalida ku nool dalkaas waxa arintan la yaabka leh ee uu wargeysku ka dhawaajiyay ay tahay in dhammaan shirkadahaas ay iyaga huwan magaca diinta Islaamka ay dabin u dhigayaan dhaqaalaha Soomaalida isagoo dib u milicsanaya sida uu Turkiga u qabsaday Soomaaliya ayuu wargeysku tibaaxay in 10 sano ka hor sanadkii 2011 ka oo madaxweynaha Turkiga kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wuxuuna muddadaas ku dhawaaqay inuu Soomaaliya ka hirgelinayo mashaariic danagaar u leh Turkiga hase yeeshee uu xilligaas Soomaalida dareensiyay inuu iyaga garab taagan yahay mashaariicdaasna wax lagu qabanayo bulshada waxa mashaariicdaas ka mid ahaa duulimaadyada shirkadda Turkish Airlines ay imaaneyso caasimadda Soomaaliya dib u habeen lagu sameeyay isbitaalo ka furnaa Muqdisho iyo in Turkiga uu safaaradiisa ugu weyneed uu ka furtay caasimadda taas oo dad badan oo Soomaali ah ku degmeen mashaariicdaas guracan iyagoona waqti dambe ku baraarugay in Turkiga uu ujeedooyin gaar ah ka leeyahay Soomaaliya wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in 10 sano kadib ay Soomaalidu bilaabeen inay ogaadaan in Turkiga uu ka baxay balanqaadyadii uu xilligaas sameeyay iskuna bedelay dal cadow ah ganacsigiisana uu noqday danayste xukuumadda Ankarana ay tahay dawladda dhibaatada ugu badan ka wada Soomaaliya isagoo ka faa'iideysanaya balanqaadyadii dhalanteedka ahaa ayuu Turkiga xilligaas dalkiisa u fasaxay inay soo galaan Soomaalida waxaana muddo kooban kadib wadankiisa uu noqday mid horumar ballaaran ku talaabsaday maadaama magaalada Ankara ay xarumo ganacsi ka furteen dad Soomaali ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda Turkiga ayaa lagu arkayaa maqaaxiyo timanjarayaal iyo suuqyo u gaar ah Soomaalida tagay Turkiga tan iyo xilligaas sida uu wargeysku tilmaamayo warbaahinta gudaha ee Turkiga haddii tahay mid dawladda iyo kuwa maxalliga intuba waxay si wada jir ah u soo tabinayeen ka qayb qaadashada ganacsatada Soomaaliyeed ee dhaqaalaha Turkiga iyadoona mudooyinkii dambe oo Turkiga isku bedelay halka lagu dhibaateeyo dadka Soomaalida ah wargeys aan ku ah tabinta wararka la xiriira soo galootiga oo ka soo baxa dalka Turkiga ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2022 ka qoray warbixin uu ciwaan ugu dhigay xarunta Ankara waxay noqotay Soomaaliya taas oo uu ku sheegay in ganacsatada iyo magangelyadoonka ka yimid dal ku yaala bariga Afrika ay gabi ahaanba magaalooyinkooda u bedeleen kuwa ku yaala Soomaaliya sida ku cad warbixinta wargeyska tan iyo wixii ka dambeeyay xilligaas booliska Turkiga ayaa bilaabay inay si joogto ah u kormeeraan xarumaha ganacsi ee ay Soomaalidu ku leeyihiin Turkiga iyagoona aqoonsi weydiinaya ganacsatada xilliyada qaarna dhibaateeya macaamiishooda dhibaatooyinka ay booliska u geystaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara in bishii September ee sanadkii 2020 ka ay amar ku bixiyeen in la tarxiilo dhowr qof oo Soomaali ah kuwaas oo ganacsi ku lahaa magaalada taas oo ku qasabtay inay xaraashaan ganacsigooda ama gabi ahaanba ay xiraan sida lagu sheegay warbixinta wargeyska ani booliska kuma ekeysan inta oo kaliya balse waxay ku dhaqaaqeen fal isirnaceeb ah iyagoona burburiyay boorarkii ku yiilay xarumaha ganacsi ee dadka Soomaalida kuna qornaayeen magacyo af Soomaali ah iyagoona u bedelay magacyo Turki ah sida ku xusan warbixinta wargeyska ganacsatada Soomaalida ayaa xilligaas eedeemo u jeediyay ciidamada booliska hase yeeshee saraakiishii horbooliyay falkan ayaa waxay sheegeen in arintan ay ka timid dawladda hoose isla markaana aysan iyagu wax war ah ka haynin dad goob joogayaal ah oo uu soo xigtay wargeyska ayaa waxay sheegeen in marka laga yimaado dhibaatada lagu hayo ganacsatada ay Soomaalida ku nool Turkiga si joogto ah loogu bahdilo wadooyinka waaweyn ee caasimadda Turkiga waxaana si qasab ah halkaas loogu kaxeeyaa dadka Soomaalida ah iyagoona la geeyay saldhigyada booliska halkaas oo lagu weydiiyo aqoonsiyadooda waxaana la sii daayaa saacado bahdilaad ah kadib xitaa iyagoo haysta aqoonsiga dalka waana midda keentay in amni dari bahsan ay soo wajahdo dadkaas iyagoona ka baaqsaday inay wadooyinka soo baxaan iyadoo waxaan oo dhibaato ah ay la kulmayaan Soomaalida ku nool Turkiga ayay ilo xog ogaal ah oo uu soo xigtay wargeyska tibaaxayaan in dawladda Turkiga aysan marnaba doonayn in Soomaalida iyo ganacsigooda ay ka dhex muuqdaan magaalada Ankara horaantii sanadkii tagay ee 2020 ayay ahayd markii xukuumadda Ankara ay soo saartay xeer ka dhan ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkeeda kaas oo gogol xaar u ahaa curyaaminta ay dawladda Turkiga ku hayso ganacsiga Soomaalida xeerkaas ayaa dhigayay in ganacsadihii Soomaali ah ee xaruntiisa ka howlgeliya qof Soomaali ah laga doonayo inuu keeno shan qof oo Turki ah kuwaas oo iyagana ka qayb qaadan doona xaruntiisa ganacsi taas ayaana sababtay inay xirmaan xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad Soomaali ah marka laga yimaado gudaha Turkiga waxay xukuumadda aan kale dhibaatooyin dhaqaale oo baahsan ka wadaa Soomaaliya iyadoo la wareegtay ilihii dhaqaale ee dalka waxana dawladda calmaaniyadda ah ee juhdi ballaaran ku bixinaysay sidii ay u curyaamin lahayd bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed waxay garoonkii iyo dekedda magaalada Muqdisho ka ceerisay kumanaan ruux oo muruqmaal ka ah halkaas iyadoo ku bedeshay shaqaale Turki ah oo ay ka keentay dalkeeda waxaana cidii doonaysa inay wax badan ka ogaato dhibaatada dawladda Turkiga ku haysa Soomaaliya ay dib ugu daaban kartaa taxanihii ay baahisay muassasada Al-Kataib ciwaankeedu ahaa farmaajo balanqaadyo been ah iyo himilo halaal ah kuwaas oo si faahfaahsan loogu soo gudbiyay wajiga dhabta ah ee dawladda calmaaniyadda ah ee Turkiga
warkaan dhageystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyo hal furqaan in ka badan 100 ruux oo Tigray ah ayaa horantii sanadkan lagu dilay duqeymo ka dhacay gobolka Tigray ee dhaca wqiga dalka Ethiopia todobaadkii la soo dhaafay waxaa gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ka dhacay duqeymo culus kuwaas oo ay fulisay xukuumadda Ethiopia afhayeen u hadashay xafiiska waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 108 ruux oo Tigray ah lagu dilay duqeymo ka dhacay gobolka Tigray shir jiraayadu way ku qabatay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay saxaafadda u sheegtay in ugu yaraan 108 ruux oo rayid ah lagu dilay 77 kalena lagu dhaawacay duqeymo tan iyo horantii bishan ay xukuumadda Addis Ababa ka fulisay gobolka Tigrayga Isniintii la soo dhaafay xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha ka socda Ethiopia oo ay ku jiraan duqeymaha gacirka ah duqeyntii ugu dambeysay ayaa waxay 12kii bishan ka dhacday deegaanka Mai Tasbir ee dhaca xuduudda ay wadaagaan Ethiopia iyo Eritrea waxaana lagu dilay ugu yaraan 17 ruux oo ku sugnaa warshad samaysa burka sida ay xaqiijiyeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay waxa ka sii horeysay duqeymo diyaaradaha xukuumadda Abiy 9kii bishan ka geysteen xero qaxooti oo ku taala wqiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray taasoo iyana lagu dilay ugu yaraan 16 ruux oo Tigray ah Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ethiopia ayaa waxa lagu eedeenayaa in hoggaamiyasha Tigrayga uu heshiis ugu baaqayo dhanka kalena uu shacabkooda duqeyn baan u geysanayo warkii subaxnimo aad kala socoteen Al-Furqaan waynaga inta